Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час подійшли некоторые з садукеев, які адмовляли у воскресенье, і спыталіся у Єзуса: «Наставник, Моїсей написав нам, што калі у некага памре брат, які меў жонку, і памре бездетны, то брат ягоны павінен узяць ягоную жонку і ўзбудзіць патомства брату свайму. Было ж 7 братоў. Першы, узяўшы жонку, памёр бездетны, потым другі і трэці ўзяў яе. Таксама і ўсе 7, не пакінуўшы дзяцей, памерлі. Урэшце памерла і жонка. Дык вось, пасля ўваскрасення, катораму з іх яна будзе жонкаю? Бо ў 7 яна была жонкаю». Єзус сказаў ім: «Дзеці гэтага веку жэняцца і выходзяць замуж. А тыя, хто будзе годны таго веку і ўваскрасення з мёртвых, не будуць ні жаніцца, ні выходзіць замуж, ні памерці ўжо не змогуць, бо яны роўныя анёлам і з'яўляюцца сынамі Божымі, будучы сынамі ўваскрасення. А што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей засведчыў, кажучы пра куст, калі назваў Пана Богам Абрагама, і Богам Ісаака, і Богам Якуба. Бог жа не ёсць Богам мёртвых, але жывых, бо ўсе для Яго жывуць». Гэта слова Пана. Сёння ў першым чытанні чуем па-свойму даволі унікальны тэкст, урывак з кнігі Макабеяў. Ну, па-першае, унікальны тым, што кнігу Макабеяў не ўсе хрысціяне прымаюць за біблійную кнігу. Некаторыя лічаць, што гэта твор гістарычны, яна была не натхнёная Богам. І гэтая кніга па-свойму неяк там, сказаў бы, спецыфічная, але цікава тое, што ў гэтай кнізе гучыць матыў якраз такі малітвы за памерлых. У кнізе Макабеяў, калі яны хароняць загінуўшых сваіх воінаў і моляцца за іх, габрэі за памерлых, ну, не аж так маліліся, хавалі, але не маліліся. Вось, а ў кнізе Макабеяў вельмі ярка гучыць тэма веры ў жыццё пасля смерці. Габрэі не асоба ў гэта верылі. Габрэі верылі, што ёсць месца прабывання памерлых. Яго называлі Шеол. І таксама, як бы, логіка старога запавету, яна хутчэй гучыць, як бы, у вуснах псалміста, каторы кажа: «Боже, чаму так цяжка справядліваму на гэтай зямлі? Калі мы паміраем, усе пойдзем у Шеол. І справядлівыя, і беззаконнікі, і злыя людзі, і добрыя, усе знойдемся ў тым самым месцы». Вось так верылі габрэі з большага. І гэты матыў веры, што ёсць жыццё пасля смерці, яно будзе іншае. Вось гэта падзел на рай, пекла. Гэта матыў, ён евангельскі, у габрэяў ён не такі адназначны быў. Дык вось кніга Макабеяў адназначна, як бы, ставіць націск на тое, што ёсць жыццё пасля смерці. Мы сёння чуем урывак, як язычнікі катуюць адну сям'ю, змушаючы іх парушыць закон Божы і падпарадкавацца законам паганскім. І яны ідуць на смерць. Але, як бы, канешне, яны ідуць для прынцыпа, для веры, зразумела, але адзін з матываў, чаму яны гатовы ісці на смерць, гэта вера ў тое, што жыццё не скончыцца. І гэты тэкст мы чуем, да. Другі брат на апошнім дыханні сказаў: «Ты, злачынца, забіраеш у нас цяперашняе жыццё, аднак валадар свету воскрасіць да вечнага жыцця нас, якія паміраюць за яго закон». То есть яны маюць канкрэтную веру, што іх мучаюць, тут заб'юць, але будуць далей жыць. Ну і хацелася б звярнуць увагу на гэты матыў, да. Вось гэты матыў веры ў жыццё пасля смерці, таму што я некалі вельмі здзіўляўся, калі ўсё-такі чуў, што веруючыя католікі, ну, вераць не вераць у гэта. Я памятаю, як адна жанчынка, мне здаецца, што нават это ў Росіцы было многа-многа гадоў назад, як сказала, кажа, а хто яго знаець там? Можа, што-небудзь і праўда там будзе пасля смерці? Я помню, я ў такім шоку быў, да, вось чалавек ходзіць у касцёл, моліцца, камунію прымае, да, і раптам кажа, а можа там і праўда што ёсць? То есть чалавек не верыў нават у гэта. Да, і таму пасля таксама сустракаў іншыя, ну, як бы, там доказы, што людзі не асобу гэта вераць. І разважаючы на гэтую тэму, разумею, калі ў сур'ёз успрымаеш тэму ўваскрасення, наскольки гэта дае ўвогуле сілу чалавеку пражыць гэтае жыццё. Цяперашняе вот зямлю ноя. Калі ты ўсур'ёз, так не сімвалічна, але ўсур'ёз успрымаеш, да, што скончыцца гэтае жыццё і будзе іншае жыццё. І шикарнае, цудоўнае, невядомае нам, але вельмі, вельмі класнае. Да, калі ўсур'ёз людзі гэта вераць, намнога прасцей праходзіць праз гэтае жыццё. Апостол Павел, ёсць знакаміты тэкст апостола, каторы кажа, калі мы толькі ў гэтым жыцці спадзяёмся на Хрыста, то мы самыя няшчасныя з усіх людзей на зямлі. А як мы толькі ў гэтым жыцці спадзяёмся? Ну, калі мы кажам сабе і іншым кажам, трэба маліцца, трэба Богу пакланяцца, ну, бо тады нічога дрэннага з намі не здарыцца. Ну, это ж не так. І молішся, і пакланяешся, і здараецца. І многа дрэннага здараецца. І Бог дапускае некаторыя рэчы. Таму Павел кажа, да, калі мы толькі ў гэтым жыцці спадзяёмся, што ён будзе лячыць нашы хваробы і выводзіць з усіх нашых бедаў, то мы расчаруемся, таму што кажацца, што не. Не з усіх бедаў Господь выводзіць. Апостолы ў нейкім сэнсе, як бы гэта не дзіўна гучала, ідучы за Хрыстом, якраз такі па-чалавечы бедаў троху сабе назбіралі. Толькі адзін з іх памёр сваёй смерцю, і то таму, што не ведалі, што ён апостол. Гэта быў апостол Ян. Памёр у турме, седзячы на востраве Патмас. Астатніх усіх пазабівалі. То есть людзі, ідучы за Хрыстом, ну, праблем набраліся, мягка кажучы. І калі толькі ў гэтым жыцці спадзявацца на Бога, да, ну, зразумелая логіка Паўла. Мы больш няшчасныя, чым усе астатнія людзі. Калі на гэтую тэму разважаю, сапраўды бачу, якая сіла жывой веры ва ўваскрасенне. От як скольки бедаў людскіх у людзей здараецца. Вот ўсё ў адзін момент можаш шахнуць. Ще один момент. Люди сім'ї губляють, бізнес губляють, да, здоров'я губляють. От. І розчаруватися, у депресію впасти, коли от усе валиться з рук. Легко. Легко. Коли не буде от такої живої віри, що це не тільки це життя. Легко. Себе гнобити після і не розуміти нічого і так далі, і так далі. Віра в життя після смерті, звісно, дає огромний мотив, щоб прожити больш-менш годна гэтае жыццё тут на зямлі. Другая рэч, на што хачу звярнуць увагу в сённяшніх чытаннях, гэта ў Евангелі зноў жа ж гучыць далей гэты матыў веры ва ўваскрасенне, але са сваім казусам. Таму што габрэі, каторыя спрачаюцца з Хрыстом, яны хочуць яго падлавіць, нават цяжка уявіць такую жыццёвую сітуацыю, каб у жанчыны сем мужоў было і ўсе паміралі. Да, зразумела, што это, не ведаю, ці ў гісторыі чалавецтва хоць адна такая гісторыя была. Вось. Ну і тым не менш выдумалі такі казус, каб Хрыста падлавіць і пасмяяцца з яго, як бы, ну, мол, што ты там гаворыш пра воскресенне, дык а як там будзе, чо яна жонкай будзе, калі сем мужоў яе было і сем братоў. Але мне здзівіла яшчэ адна рэч, на што хацеў бы звярнуць увагу. Вось гэтае права, яно было ў старым запавеце, што калі жанчына памірае бяздзетная, здаецца, яно называлася права ліверату, то брат павінен быў узяць гэтую ўдаву, брат памерлага мужа ёйнага, для таго, каб яна мела дзяцей. Вось гэта вот быў закон Маісеяў такі. І прызадумаўся цікавая логіка. Вогуля, чаму это трэба было, каб абавязкова мела дзяцей? А таму, што без дзяцей яны не маглі проста выжыць. Я подумав про те, як усе помінялося. Сапраўды, як усе помінялося. Для нас на сьогоднішній день дети – это что? Для некоторых это нечеканность. Люди не хочут детей. Для некоторых это радость. Ну, бо они там пухленькие, миленькие, их можно пожмякать. Ось. А кем были дети долгие-долгие стагоддзя? Кем были? Это была гарантия твоего життя далейшего. Твоего, не детей. Потому что, перш за все, мужчина – это был воин, который здольно бронить сям'ю. Дзяўчыну можна было замуж аддаць за некага і парадніцца з другімі сем'ямі, радамі, кланамі. Гэта была гарантыя твоей старасці. Якіх дзяцей выхаваеш, такая старасць твоя будзе. Выхаваеш балбесаў, да, ну і жыві тады адзін. Ніхто к табе не прыйдзе, ніхто не паможа. Пенсій не было, банкаў не было, касавых кніг не было, яшчэ чаго, да. Гарантыі старасці не было ніякай. Адзіная гарантыя – гэта былі твае дзеці, сям'я. Больш таго, дабрабыт, а хто ў тебе працаваць будзе на тваёй зямлі? Людзі, як правіла, жылі на зямлі. Як правіла, аграрная сістэма. А хто будзе працаваць? Працавалі дзеці, каторыя вырасталі цэлымі пакаленнямі, пасля разам недзе жылі. І ўсе разам з гэтага жылі. Больш таго, яшчэ не так даўно я зразумеў адну цікавую рэч. Між іншым, за той працай на зямлі, дык дзеці выхоўвалі адзін аднаго. Я сёння, вот, калі размаўляю на сямейныя тэматыкі, ну, з людзьмі, з маладымі людзьмі, я разумею, як цяжка жанчыне. То ўвогуле катастрафічна цяжка жанчыне. Чаму? Таму што у цябе ў сям'і адзін дзіцёнак, муж на працы, ты сядзіш у сваім дэкрэтным, да, проста, мягка кажучы, у жанчын крыша едзе, яны не знаюць, што з гэтымі дзяцьмі зрабіць. Адзіны ратунак тэлефон, адзіны ратунак кампутар, ты не ведаеш, чым яшчэ заняць гэтага дзіцёнка. А як раней людзі займалі дзяцей? Яны працавалі. Дзяцей многа было, старэйшае пакаленне выхоўвала меншае, не бацькі дзяцей нават выхоўвалі. Пакаленнямі цэлымі выхоўваліся. Меншыя вучыліся пры старэйшых, шматдзетныя сем'і былі. Та зусім іншая сістэма была. Зусім іншая сістэма была. У галаве намнога святлей гэтым дзецям было. Сказаў бы так, у плане антрапалагічным так шмат памянялася зараз, вось, 20-е стагоддзе, нават другая палова 20-е стагоддзе і наш час. Так шмат памянялася, што за 50 гадоў сталася тое, што не было за 2000 гадоў ці 3000 гадоў. І які выхад з гэтага на самой справе ніхто не ведае. Да. Ну, як бы пакуль што не чуў там ніякіх адказаў, як з гэтага выходзіць. Да. І вось гэта цікавы момант такі, да, што наскольки для іх гэта важна было, каб жанчына мела патомства, бо яна па-другому проста не выжывець. Сем'і не выжывуць по-другому. Это не для того, каб мы парадаваліся гэтымі пупсікамі, маленькімі пушыстымі, да. Та зусім іншая логіка была. І апошняя думка на сённяшняе чытанне, вось сапраўды гэты такі казус, як там будзе сем'ямі пасля смерці, чыё яна будзе жонкай і так далей, і так далей. Думаю, што ну, па-першае, увогуле, якія элементы сям'і у нас тут на зямлі? Да. Я зразумеў некалі ў свой час, што акрамя любві мужчыны і жанчыны, сапраўды павінны быць іншыя элементы, каторыя іх будуць яднаць тут на зямлі. Гэта дзеці, гэта дабрабыт, дом супольны, супольныя грошы. Калі я бачыў, што, напрыклад, сем'і дзеляць сваю маёмасць, напрыклад, у мужа свае грошы, у жонкі свае, у яго свая фірма, у таго свая машына, у таго свая, іх нічога тады не яднае. Яны жывуць супольна ў адным доме, і кожны на сваіх рэльсах ходзіць. Дык вось я пра што? Што калі няма, раптам пачынаюцца крызісы ў сям'і, калі няма такой шчырай, глыбокай любві, калі яны не шануюць муж, жонка адзін з адной, адзін аднаго, то тады дапамагае ім выжыць нейкі элемент, каторы іх яднае. Яны праходзяць многія крызісы, хотя бы для детей. Так бы уже разошлись давно, да, як у море корабли, а так вот дети, так а что дети? Ну и давай, ну попробуем домовиться еще раз, ну давай домовимся, да, вот. И домовились, да, у имя детей. Иншие разошлись, али куда идти, дом, это наш был супольный дом. Майомость, ну давай еще раз домовимся, а может нам нечто отрымается. И вот эти элементы я наеднаю, али я наеднаю тут. И может так оказаться, да, что люди, муж и жонка, они уже давным-давно чужие, один одному. Але они весь час вот так вот выплывают про майомость, про дом супольный, про гроши, про детей, да, и они тут на земле выплывают. Так вот я думаю, что в Царстве Божьем, конечно, этих элементов, яких еднают, дети, дом, майомость, там их не будет. Ну вот, коли мы там и будем саправды сустракаться в Царстве Божьем и знаходить один одного, то я думаю только по одному питанию, чи мы саправды любили один одного тут. Вот, по этому питанию. И чи любили Господа, который есть Творцем. А так, ну это великое питание, чи увогуле мы там познаходим один одного. Это великое питание. Коли мы настолько єднали вот эти элементы, там, дети, майомость, домы, машины и некие схемы, то питание, чи мы там познаходим один одного, чи так аж важно будет это для нас, найти там один одного. Это питание. Не выпадково, напевно, это читание гучать в октаве молитвы за померлых, побуджаючи нашу тему, такую живую веру, у роздум про то, что будет после смерти, что будет в Царстве Божьем, что нас там чекает. Амин.